44 minutos son os que pasan das 11 da mañá. Imonos agora ata Chapela para falar dunha actuación que tivo lugar xa hai un par de anos, pero que agora queren que se amplíe co obxectivo de recuperar a praia, que a área da praia de Arealonga, que nos últimos anos, e como xa denunciaban en numerosas ocasións os seus usuarios, se estaba a perder. Falamos xa coa presidenta da Asociación de Veciños. Temos ao outro lado da liña telefónica Ángeles Méndez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que adoitamos criticar, non, nestes micrófonos moitas actuacións que se fan dende as administracións, pero ás veces tamén hai que aplaudilas. Este é o caso, porque vos entendedes que cando se atendeu esa demanda de facer unha escollera en Arealonga, pois foi a actuación correcta, a actuación axeitada para intentar que a praia deixe de perder área.
Bueno, mira, non é tan fácil como estás a decir. O sea, a actuación sí que claramente deu resultados, pero costou ferro e fariña que fixeran caso a eso. Mira, tú sabes que na playa de Arealonga se fixeron unhas agresións tremendas cos paseos que se fixeron, queda moi bonito, pero foi un tema bastante agresivo, ¿no? Entonces, a último tramo que se fixo, que foi xa no 2007, eso se nos presentou tanto a Asociación de Veciños como no Consello Parroquial de Chapela, se presentou un proxecto que iba pilotado. O sea, nada de recheos. E finalmente, eso nin había salido no Boletín Oficial do Estado para que se pudera facer algunhas alegacións, nada. Eso se fixo a brava. De repente se empezou a facer un recheo e se acabou, que nos eso denunciamos ante a Autoridade Portuaria, uh-huh, o Concello, claramente, e a Xunta de Galicia. Estos anos todos, a area, en canto se fixo ese recheo, a playa foi perdendo area a marchas, a unha marcha tremenda. Mira, tanto é que o muro que se fixo era de 4 metros, o sea, o recheo foi de 4 metros. Entón, a area chegaba arriba no muro que había. Cando se fixo este recheo, en pouco tempo, foi perdendo dunha forma tan terrible area que o muro que se fixo para o recheo quedou o aire, o sea, se fixera sin ningún tipo de bueno, se fixo así un pouco ao tuntún, porque iso non iba nin seguro siquera. O sea, as pedras quedaron totalmente o aire, e area fora, o sea, non había area aí nesa parte. Se poden ver nas fotos que mandamos, entonces hai unha persoa na praia, que é un mariñeiro moi experimentado, que algunhas persoas tindan de tolo, de loco, de pesado, porque realmente está sempre bom, bom, bom. Él sabe que eso iba a funcionar así. Nos sempre entendimos que tiña razón, porque por lóxica, tú vas a calquer sitio que de onde hai recheos, a outro lado da ría, por exemplo, todas teñen escollera. Entonces eso quere decir que era o que había que facer, aquí non se fixo. Entonces estuvo insistindo ano tras ano, Bueno, o ano pasado, en máis ou menos sobre estas datas, se fixo a escollera, un tramiño de escollera se fixo. Uh-huh. E dende entón, alucinante, ahora o tempo, como digo eu, o tempo dá e quita razóns. Este señor que tindaban de tolo, de pesado, de todo eso, que volvo a repetir que nos... Sí, entendimos que tiña razón e por eso lle fixemos caso, por eso reclamamos. Se ven os resultados. Area está vindo. Pero claro, ven area sube area e logo vai espallando por lo que a playa. Entonces, uh-huh, está recuperando muitísimo. Pero claro, este señor volve a insistir. Faltan os tramos de escollera nos dous lados do río, o sea, donde están os ríos hai un muro, ¿no? Hai dous ríos en Arealonga. Bueno, pues en esos muros fai falta continuar coa escollera. Entonces, eso vai a ser que recupere totalmente o areal. E nos creemos perfectamente o que está dicindo este señor, porque os resultados están aí, visibles.
Cando se vos dá a razón nun primeiro momento e finalmente logo de tanto pedilo e de facerlle caso a este señor, como ti dís, estamos a falar
de un
mariñeiro, cando se vos dá a razón, Hai tamén de base algún tipo de estudo ou simplemente un pouco se fai esa obra para contentar a Asociación de Veciños?
Non penso, penso que viron que era certo, que xa sabían eles de sobra que eso iba a pasar e que faltaba escollera, porque si este señor que con súa experiencia sabe que eso é o que iba a pasar, porque nos dixo desde o principio, isto vai ir a area tras en pouco tempo o aire os muros, non? Entonces, oye, a xente que está traballando neste tema de os responsables saben perfectamente, como sabe ese señor, que iso vai ocurrir, porque senón en outras zonas non pondrían tampouco escollera. Saben que eso é o que fai falta, poñer escolleras. E non se fixo porque, bueno, non tuveron tempo, non se lles ocurriu, non tuveron ganas, X. E pois alguén reclama e dice, pois agora por pesados non, porque van a pensar que están ganando batallas. Aquí se digo sempre, non se trata de que nadie gana batallas. Se trata que hai que facer as cousas ben feitas desde o principio. Porque mira, se non se cuida o medio ambiente, e parece mentira que hai organismos que son os que teñen que velar por o medio ambiente, parece mentira que sea unha persoa particular a que este como piando, e veña, e bomba, e bomba, e bomba, ano tras ano.
E vos entendedes que logo dun ano, porque como dicías, foi en maio cando se fixo esa escollera
sí.
inicial, que xa está máis que xustificado pedir que se continúe coa obra.
Por suposto. Ahora sí, ahora vemos que algunha persona dice, pois mira, tiña razón. Hombre, por Dios, que a Arealonga estaba quedando como un pedregal, era todo cheo de pedras arrastradas polo río, por outra parte, que decían que, eu recordo nunha época que tuvemos bastantes problemas no concello, que decían que as pedras non se podían tocar, que eran máis ou menos sagradas. Non, señores, non, esas pedriñas foron arrastradas polas obras da autopista, eso que moito aire, os ríos que están al lado, arrastran pedras de todo tipo de obra, ladrillos, pedras, areas non, terras, de todo. Entonces, claro, si non se fai algo para que isto se arranxe, mira, vai indo a menos e cada vez, se non se protesta, pois, mira, ahora que tendríamos aí? Xa te digo, isto é a base todo de ser pesados.
Vos
é a base de ser pesados.
Vos xa trasladastes esta petición ás diferentes administracións. Non sei se xa deu tempo a que reaccionaran, se falastes previamente,
hombre,
por exemplo, coa Consellería de Medio Ambiente.
Non, nos lle mandamos un escrito. Eso pasamos tanto a Xunta como a Autoridade Portuaria como ao Concello. Todavía non nos contestaron. Non creo que pensen que somos locos porque isto está aí para ver. Está é palpable porque a area xa se ve o que fai. Mira, uns días de unha marea así moi alta, a area chega arriba aos bordes da praia agora tal como está. Chega aos bordes, pero despois ven outra marea e colle esa area e a expande pola playa. Entonces o que fai é tapar esos buracos todos, e tapar as pedras, esas pedras sagradas, eso está tapando. Está sendo unha pasada. Canto máis si se terminara a obra que teñen que terminala, deberían terminala, vamos.
Entendedes que é unha actuación asequible, que supón un desembolso moi alto de cartos.
Que va, home, que va. Non costa nin, eso non costa nada. Esas pedras a veces están rogando para que lles quites do medio. Eso non custa nada facelo. O que pasa que hai que ter voluntad e ganas de facelo e non pensar que a xente protesta por protestar. Nada, teñen que vir, estudiar o tema e facelo, nada máis. Non é por contentar a un tolos ni nada. Está aí, está palpable. E ora, tanto se pode ver que este señor tiña toda a razón.
Cando falamos,
que non, ya digo desde o principio, perdona.
Ángeles, cando falamos deste tipo de actuacións tamén se dá unha problemática maiores, o feito de que están involucradas varias administracións. Isto fai que moitas veces incluso as actuacións máis sinxelas ou menos custosas económicamente se demoren no tempo ata que se chega a un acordo, non?
Bueno, pero para eso temos unhos gobernantes que son os que teñen que insistir cos temas, teñen que velar polo territorio que administran. Eu digo sempre, tú si te comprometes en unha cousa, tú si traballas na radio, tens que procurar ter o teu traballo con cousas. Tú tens que dedicar a chamar a xente ou bueno, ves unha nota e chamas, mira, me podes decir a ver que esto tal, como nestos casos, ¿no? Pois eles administran os terrenos, ven que aí hai un problema, pois teñen que solucionalo. Que son, que non lle fan caso desde a administración. Insiste como o señor este que te estou dicindo, Manuel Tizón, da playa, que moitos tildan de pesadilla pura, porque sempre está co mismo. Mira, con razón, e agora, el xa di, a mí non me importa que me chamen tolo. Non lle importa, isto agora conseguiu que se lle fixera caso, mira, con mediación da asociación de veciños, desde logo, porque el solo non faría gran cousa, non? Pero, ao fin e ao cabo, mira, agora aí temos os resultadiños.
Pois é certo, é que, como dís, logo de un ano tan só, dende que se fixera pois esa escollera, xa hai algúns resultados, son positivos, pero entendedes que se pode facer moito máis e claro, que a actuación ten que ser o máis próxima posible, non?
Claro, claro, porque así o ter a escollera, a agua, bate, e volve, trae area, é como se fora como vai lanzando arena para a playa, logo non a pode levar, logo non a leva, pero se non hai donde, se tropeza no muro, acolle e a leva, acolle e a leva. Nos aprendimos a lección que nos deu este señor, entendemos que tiña toda a razón do mundo, e aí está. E aí está, pero tamén pensando que nas outras zonas que fixeron algún tipo de recheo, en todas as partes hai escollera, en todas. Eu, claro, desde entón me fijo bastante, porque digo, mira, escollera, o sea que...
Pois nada mellor que guiarse pola experiencia persoal, neste caso, de ese mariñeiro, e por outra banda tamén, Manuel, de experiencias anteriores Tizón. De Manuel Tizón, sí, como dís. Acabaredes facéndolle un pequeno monumento, non?
Pois eu penso que na playa deberíamos facerlle... vamos a ter que cambiarlle o nombre a playa, porque de verdad, con súa insistencia, mira que esto non sei que, mira que nosotros... E ten razón, oye, é o que hai. Hai que facerlle caso, dicen que a experiencia... Bueno, como era?
É un grau.
Bueno.
Ángeles, sí. Nos alegrámonos de que esa praia, como dices, a praia máis importante que tedes na parroquia,
Abel, claro.
Pois que se recupere aos poucos, esperamos falar no futuro pois dunha recuperación total. Veremos.
Se recupera totalmente, xa te digo, faremos un pequeno homenaxe por aí.
Ángeles, muitísimas grazas por estar con nos unha vez máis, por atender a nosa chamada.
Un saúdo, hasta logo.